Ja, vi skal fortsette å be sammen. Kom inn til oss, Jesus, og lys opp ditt ord, så kraft vi kan hente derfra. Du selv er jo lyset for hver den som tror. Kom, vis oss de løfter du gav. Kom inn til oss, Jesus. Du vet om vår nød, og du kan oss hjelpe i dag. Vi trenger deg, Jesus, i liv og i død, til seier du fører vår sak. Velsign stunda, Herre Jesus, for blodets skyld. Amen. Ja, det er et ord fra Herren, og det skal vi lese fra Annen kongebok, sånn som det står i programmet. Annen kongebok 4, fra vers 38 til 41. Og i grunnen så er det en nøye sammenheng da med det emnet vi skal ha senere i kveld, så det kommer nok til å gå i ett mye. Vi skal lese i Jesu navn. Elisa vendte tilbake til Gilgal. Det var den gang hungersnød i landet, og da profetenes disipler en gang satt der hos ham, sa han til sin dreng: «Sett den store gryte over og kok en rett mat for profetenes disipler.» Da gikk en av dem ut på marken for å sanke urter. Han fant en vill slyngplante og sanket av den ville gresskar, sin kappe full. Og da han kom inn, skar han dem opp i matgryten, for de kjente ikke til dem. Så øste de opp for mennene for at de skulle ete, men da de begynte å ete av retten, skrek de opp og ropte: «Det er død i gryten, du Guds mann!» Og de kunne ikke ete. Da sa han: «Hent noe mel!» Og han kastet det i gryten og sa: «Øs opp for folket, så de kan få ete.» Og da var det ikke mer noe skadelig i gryten. Amen. Jeg så for meg folket som går i butikken, og så går de og kikker etter forskjellige varer som de skal ha, og så kikker de aller fleste etter en liten rute der det står varefakta. Da ser de etter vekt, da ser de etter innhold, så ser de etter tilsetningsstoffer, og så ser de etter denne E-en med alle siffrene etter. Det er noe skadeligt. Det går så mange rykter om det, så vi nøye med det. Og så tenkte jeg på det her i uka, tenk om vi var like nøye med å kontrollere varefakta på det åndelige området, på den åndelige maten som tilbys oss fra alle kanter. Når vi leser her i Annen kongebok fra profeten Elisas dager, da er det mange spørsmål som melder seg, ikke minst fordi at hvis den hellige ånd får kasta lys over det, så kjenner vi igjen så mange ting i vår egen tid. Det første som sto her og var det typiske og utmerkende for hele situasjonen som gjorde at profeten kom til Gilgal og at de sanka frukter, var denne bakgrunnen: det var hungersnød i landet. Det ser ikke sånn ut i Norge, sier du. Det er jo på det åndelige området. Det er nød og hunger. Hungersnød. Men da må du få se med Jesus sine øyne, hvis du skal se det. Det er mange som roper vi har en rike tid, og opplever rike tider på så mange måter. Og så ser de ikke situasjonen slik som Jesus ser den. Hungersnød i åndelig forstand, hva er det? Ja, da må du vite kjennetegnet på den. Vi har det veldig tydelig og klart det som står i 1. Samuels bok, som jeg ofte vender tilbake til. Det første kjennetegnet på åndelig hungersnød, det er det korte kommentaren som vi leser i 1. Samuels bok 3. Herrens ord var dyrt i de dager. Av syne var det lite, og så står det lenge ned: Guds lampe hadde ennå ikke sluknet. Det kjennetegnet på åndelig hungersnød. I min svenske bibel så står det: som jeg pleier å ta med Herrens ord var dyrt i de dager, så står det Herrens ord var selvsynt på den tiden. Sjeldent å finne. Sjeldent å høre. For den som trengte det, så måtte han leite seg fram. Han måtte reise land og strand for å finne det. Så det er et kjennetegn til på åndelig hungersnød, så vi ikke skal forveksle. Det er ikke det at det er ikke mangel på profeter. Det er ikke mangel på åndelig prat. Det er ikke mangel på aktivitet. Det er ikke mangel på møte. Det er ikke mangel på tilbud. Bare slå opp aviser, skal du se. Men mangel på Guds ord. Og det er nøden. Og da må du ha med deg et alvorlig spørsmål før vi fortsetter. I åndelig forstand, hva eter du for noe? Hva eter du? Jeg husker det gjorde inntrykk på meg når jeg las en bok om situasjonen i konsentrasjonsleilene i Hitler-Tyskland. Hvem var det som overlevde lengst? Det var ikke den som slengte seg over alt som ble servert. For hungeren tærte, og så stoppet i seg alt. Nei, de så hva det var. Og så sorterte de det lille som var. De levde lengst. De som åt alt, de dukket først under. Og det kan tale sterkt til oss i den åndelige situasjonen som vi inne i dag. Profeten Elisa, han opplever hungersnøden, står det i landet. Over hele landet var det hungersnød. Og da gjør profeten Elisa en ting. Han begynner å gå. Han går tilbake, står det, til Gilgal. Når det er slik at skal vi se på kartet, så vet vi, eller burde vite i alle fall, at det finns flere Gilgal i Israel. Det finns ett Gilgal oppe i Efraimsfjellene, ikke så langt ifra Silo, der profeterne holdt til. Og det er meget trolig at det var her profetskolen var, at det var hit han gikk også. Men det finns ett Gilgal også ved Jordan, den første plassen de kom til når Israels folke gikk over Jordan. Så finns det enda ett Gilgal. Men jeg tenker ikke akkurat slik nå, at nå må vi akkurat vite hva plass gikk han til. Men jeg tenker på den åndelige betydningen av disse hellige stedene, for Gilgal er et hellig sted. Der må vi stoppe litt. For selve denne betydningen, Gilgal betyr avveltning. Og det Herren som velter av, står det i forklaringen. Et hellig sted. Her stod ved Gilgal ved Jordan, der stod minnesteinene, som Israels folke fikk ordre. De skulle ta steiner fra botten av Jordan, og så skulle de reise dem opp som minne av hva Gud hadde gjort når han førte dem inn i landet. Vi skal ta tid å lese ettersom det er bibeltime. Fra Josuas bok, det 4. og 5. kapittel, så kan vi lese en del. Josua 4, 19. Og følgende vers. Josua 4, 19. Det var den tiende dag i den første måned at folket steg opp av Jordan, og de leiret seg ved Gilgal, lengst mot øst i landet omkring Jeriko. Og der i Gilgal reiste Josua opp de 12 stener som de hadde tatt opp av Jordan. Og han sa til Israels barn, når eders barn i framtiden spør sine fedre, hva er dette for stener? Da skal jeg fortelle eders barn det å si, Israel gikk tørrskodd over Jordan her, fordi Herren, eders Gud, lot Jordans vann tørke bort foran eder, til I kom over, like som Herren, eders Gud, gjorde det med det røde hav, som han lot tørke bort foran oss til vi kom over, for at alle folk på jorden skal kjenne at Herrens hånd er sterk, og for at de alle dager skal frykte Herren, eders Gud. Så läser vi om vad som sker mer i Josua 5. Där står det om skärelsen och förnyet pakt med Herren. Det var en förnyelse som skedde här. Där hela folket, står det från vers 8 i Josua 5, där hela folket således var blivit omskåret, hållt i sig i ro där i Gilgal, hvor de var i leiren, till de blev friske igen. Herren sa till Josua, i dag har jag vältet av eder skammen från Egypten. Siden har detta sted varit kallt Gilgal, avvältning, like till denna dag. Mens Israels barn låg i leir vid Gilgal, hållt i påske den 14:e dag i månaden, om aftenen på Jerikos ödemarker. Och dagen efter påsken åt de av landets gröde, usyret bröd och ristet korn åt de den dag. Och mannen hörte upp dagen efter, för nu åt de av landets gröde. Israels barn fick icke mer manna, men de åt det år av det som var avlet i Kanans land. Slik kan vi läsa om detta Gilgal vid Jordan. Och så tänker jag på den andliga betydningen. Jag tänker också på att Elisa har något av detta i sina tankar och talar med Gud om hungersnöden i landet. För att denna dag så åt de av landets gröde. Jag tror Elisa talar med Gud om det när han vände tillbaka till Gilgal som vi las här. Men låt oss vara i vår egen situation. Åndelig hungersnöd. Det är maten som Gud ger. Guds bröd. Vad är det för något? Himmelbröd. Som vi är så avhängiga av. Som ett Guds barn som har upplevt en födelse i sitt liv. Och ett Guds barn, hon hungrar efter en bestämd mat. Inte efter alla möjliga rätter. Men det är en mat hon må ha för att leva. Och den lejtar hon efter. Hon känner igen den maten. Och det ser du med profetdisciplarna. De hade fått smak på maten. Och därför kände de forskjell. Och därför ropade de varsko. Det är död i gryten. Det var inte rätt smaken. Det är en mat Guds barn må ha. När de upplever andlig hungersnöd. Så är det en mat de må ha. Men den som inte har lärt att känna smaken och inte smakt och känt vem Jesus är. Och han är så lätt för att rota sig väck och gå ut på lejting och sanka upp kappen full av alla möjliga ting. Och då blir vi illa ute. Det är så typiskt för tia det vi läser här. De sankar det de finner på det andliga marken. Och så upp i gryta med det och så, vad säger Guds ord? Det är död i gryten. Död i gryten. Vad är det som förorsakar döden? Nu ska vi läsa här vers 39 i Andra Kongebok 4, text av vår. Vers 39. Då gick en av dem ut på marken för att sanka urter, och han fann en vild slyngplante och sanket av den ville gräskar sin kappe full, och då han kom in skar han dem upp i matgryten, för de kände icke till dem. De höstet frukt som de icke kände till, och de höstet frukt av en vild slyngplante. Den ville slyngplanten, den ska du se för ditt inre andliga öga. Hur han ser ut. Här har du situationen idag nämligen. Villplanten. Slyngplanten som det står, som nästlar sig runt alla vägar. Den är akkurat som surdegen som Jesus talar om. Surdegen, den hever sig fort och genomsyrar allt. När jag var ung så tänkte jag det att det skulle inte bli förkynnad, men jag tänkte mest på gartnerfaget. Det syns jag var nog alltså. Och då vet jag också lite om det. Och vet när de styrar med rose. Så vet jag också det att ska du få fram en edelrose, då får du poda på en rot. Men det är något som sker med den rosen, den fina rosen som du köper och tar hem. Det kommer så fort det vi kallar vildskudd på den. Och de vildskudda, de växer mycket fortare än planten. Och de växer bent upp. Ser stor och stark och livskraftig ut. Men de tar liv av plantan. Och fulla av torner är det. Och det kväler liv. Och därför må du om igen gå över og se etter og kontrollere og fjerne de vildskuddene. Og slik er det med denne ville slyngplanten og dens frukt som vi la som her. Villvokster og frafall som skal komme i endetida over menigheten, sier Guds ord. Hva er det? Ja, vi kan sukke og se over menighetene og se at sånn og sånn er det, men hva er grunnårsaken? Hva begynner det hen? Jeg begynner i ditt og mitt hjerteliv. Ikke se ut over menigheten og si at sånn og sånn er det, men det begynner i ditt og mitt hjerteliv. Det er frafallet. Til denne ville slyngplanten som får vekse, villskuddet som får vekse. Villvokster. Profeten Jeremias, han klager sin nød for Gud en gang. Jeremias 15. Kan du slå opp? Så klager han sin nød. Gud har ikke vært slik mot han som han burde være, for Jeremias har virkelig gjort en innsats i Guds rike. Han har virkelig budt seg fram til tjeneste, og han har virkelig bibelsyn, og han har klare tanker, og han har virkelig stått for noe. Og tatt en tørn for det som er sant og rett, og virkelig stått fram. Men nå har Gud sviktet han. Du har ikke vært sånn som du skulle, Gud, imot meg, jeg som har vært så snill og flinke. I tjenesten. Du har blitt som en sviktende bekk for meg, sier han. Du ser hva det står der. Jeremias 15. Fra vers 16 kan vi lese. Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte, for jeg er kalt med ditt navn, Herre, herskarenes Gud. Jeg har ikke sittet i de lystiges lag og jublet. En skikkelig kar, ser du. Grepet av din hånd har jeg sittet ensom, for du fylte meg med harme. Hvorfor er min smerte evig og mitt sår ulegelig? Det vil ikke la seg lege. Du har jo blitt for meg som en sviktende bekk som vannen ikke kan lite på. Hvorfor er du slik, Gud? Nei, Gud har ikke vært grei mot en så bra tjener. Tjeneste og innsats, det står respekt av, du. Og så er Gud slik. Hva mener Gud? Og hva sier Gud til han? Til svar. Hva svarer Gud? Ber han om unnskyldning? Nei, han sier sånn som det. Du må omvende deg, Jeremias. Det sier Gud. Vers 19. Derfor sier Herren så. Hvis du vender om, så vil jeg la deg komme tilbake og stå for mitt åsyn. Og hvis du skiller det edle ut fra det uedle, skal du være som min munn. De skal igjen vende om til deg, men du skal ikke vende om til dem, altså folket som han skal forkynne for. Skille det edle ut fra det uedle. Og du vet hvor dette har opptatt meg, det som står her. Skille det edle fra det uedle. Det står så fint på nynorsk. Ikke sant? Skille det dyre fra det verdløse. Det er ditt og mitt kall i dag, i den åndelige situasjonen som er i land og folk. Skille det dyre fra det verdløse, det edle fra det uedle. For alt det uedle og alt det verdløse, det fører død med seg. Død i gryten. Og så har jeg lyst til å snakke konkret om denne villplanten og villplantens dødelige frukter. Vildskuddene, og så de fine rosene. Du vet hvor fint det står i høysangen om Sarons rose. Det var den rosen som blomstret når allting tørka, og tørketida så står det en rose igjen. Sarons rose. Blomsterne kommer til syne i landet, sier høysangen. Hva slags blomster? Det ekte. Kjem til syne. I tørke og trengsel og vanskelige tider, så kommer det ekte til syne. Det ekte. Sarons rose, det er bruden. Jesu brud, eller for å si det akkurat slik som Guds ord sier det, det er blodsbrudgommens dyrekjøpte, forløste brud. Menigheten. Villplanten og villskuddene som vekser opp og kveler livet. Hva er det? Det er det ugjenfødte livet som trenger inn i menigheten. Det er Ismael. Det er ismaelittene som trenger inn. Trellkvinnens sønn. Ugjenfødte mennesker som innfører det, den samme ånd som de er av selv, den ugjenfødte ånd. Og så blir det det vi kunne sette i gåsøgne, da, for det finnes ikke noe som heter det. Men i gåsøgne så forstår du hva jeg mener. Ugjenfødt kristendom. Det er farlig det. Det er død i gryten. Det er nettopp det som er død i gryten, min venn. Hvis du skal ha det kort definiert. Det som er født av kjøtt, det er kjøtt, sier Jesus. Det gagner ikke her. Det er noe som Jesus sier til Nikodemus. Du må bli født, uten at du blir født av vann og ånd, så kan du ikke komme inn i Guds rike. Du kan ikke se Guds rike. Hva er Guds rike? Luther sier Guds rike er overalt der det er frelste syndere. Det er godt å vite, du. Det må du aldri glemme. Det er ikke ditt og mitt og du og jeg som har rett. Og din organisasjon og min organisasjon og alt dette der. Men Guds rike, det er der det frelste syndere. Da har du noen åndelige brød og søstre både her og der. Det er underlig å finne deg. Og kjenne åndssamfunnet. Noe om det. Hva er det som kjennetegner dette her? Matretten, han som samlet kappen full. Han visste ikke hva det var han sanka. Det så vel så fint ut, vet du. Disse gresskarene. Såg så matnyttigt ut. Dette må være noe. Så var det vilskudd. Det var ikke noe som var podet på roten. Og du, hvor lett dette vokser fram, hvor stark en vekstkraft det er i vilskuddet. Og hvor det kveler, som gir dødens frukter. Og så tar det styring. Det tar så fort styring. Jeg tenkte på det her når jeg satt og tenkte tilbake på reiselivet som jeg har hatt. Og så tenker jeg på enkelte byforsamlinger i dette landet. Så kan du gå generasjoner tilbake. Om du går 3 generasjoner tilbake, så var det vekkelsestid i den byforsamlingen. De levde i vekkelsens varme, og så kom neste generasjon, og de levde i tradisjonen. Og så kom deres sine unger, og de gjorde opprør. Vi må ha noe nytt, noe spennende, noe alt dette. Vi må drive på vår måte. Og så blir Guds ord dyrbart. Jeg tror det ligger noe her i. Og så er det dette serveringen i en åndelig hungerstid. Vi ser, hvis Jesus får åpne øynene på oss, hvis den hellige ånd får gi oss av denne øyensalven som vi leser om i Guds ord, så ser vi døden i gryten i dag og gryteretten som blir servert overalt. Overalt. Hør du på kristen nærradio? Jeg hører mye på det. Ikke alt er like godt. Langt ifra. Jeg må med smerte og tåra si at jeg tror at i det område jeg bor, der tror jeg den kristne nærradion har vært med å gjøre skille mellom land og by mye større. Fordi det har ført med seg så mye nye toner og nye ting. Og så sitter du i det dilemma, for da er det mange som sier til deg, det er jo så mye god forkynnelse. Ja, visst er det det. Det er så velsignet godt å sitte og høre. Mange ganger i alle fall. Men så får du så mye av det, disse sangene, det er så mye av dette nye og så mange andre programvarianter som vi ikke er fortrolig med, sier mange av de eldre. Men du, vi får jo forkynnelse også. Der har du det. Alt i samme gryte. Og så gir det ut. Det er død i gryten. Jesajas 65, der står det, jeg trenger ikke slå det opp, men dere kan ha det i minne og notere dere som noterer. Jesajas 65, der står det et fint ord. eller det rette navnet, som jeg også pleier å sitere. Det står om det som Israels barn eter av. Det er en vederstyggelig suppe, sier Guds ord. Alle offringene de gjør. Så offrer de til avgudene, så tilber de Gud samtidig, og så gjør de forskjellige ting. Jeg tenker så ofte på det som ble sagt til meg en gang jeg stod i virksomhet oppe på Sunnmøre, og så var det noen ungdommer som var uenige med meg om forskjellige ting de skulle bruke av musikk, og så sier de, han Larry Norman, han som er kristenrockens far, sier det, han sa jo det at hvorfor skal djevelen all den gode musikken? La oss ta og bruke han. Hvorfor skal djevelen all den gode musikken? Og så sier jeg til han det at, da ser du hvor falsk det er. Er du en kristen? Ja, jeg vil være det, sier han. Hvor kan du da si at djevelen har noe godt? Hvor kan du si det? Har djevelen noe godt? Og det er så gjennomfalskt å si, hvorfor skal djevelen all den gode musikken? Han har ikke noe godt, han. Han kler seg ut. Og så kommer han snikende som en vill slyngplante. Og så prøver han å servere det. Og så sier han, vi må bruke det vi også. Det var det Saul gjorde, husker du det? Det var akkurat det samme Saul gjorde. Når Gud sa at alt det skulle være bannlyst når de gikk i krigen, alt skulle blitt gitt til spille, og så kommer Saul og sanket det beste. Han slo ihjel det som ikke var noe verdt, vet du. Så tok han ut det beste dyra i flokken. Og så kommer han, og så kommer Samuel han i møte. Hva er det hører seg, Samuel? Hva er det for breking? Ja, sier han, Saul. Jeg har nok ikke akkurat gjort som du sa, men jeg tok det beste. Så skal jeg offre det til Herren, sier han. Skal jeg offre det til Herren? Men ikke fint, du? Åndelig og pent, vet du. Men det at Gud vil ikke ha det. Gud kan ikke bruke det beste. For vår Herre har en skikk. Han har alltid gjort det slik at han bruker det som smått ringer. Han står det stolt imot. Kan ikke bruke det. Det er død i gryten. Og vi kunne tatt med så mange konkrete ting når det gjelder dette som blir servert fra gryteretten. Men vi skal ikke gå inn på det så mye. Men alt vi kunne nevne, alt vi kunne summere, alt vi kunne ramse opp av mørke ting og så videre, ta tid til det har sitt utspring i dette enkelte, den enkeltes hjerteforhold til Jesus. Det har ikke med store eller små organisasjoner å gjøre. Det har ikke noe med andre ting å gjøre, men det har med ditt og mitt hjerteforhold til Jesus å gjøre. Der det begynner. Det er en bok som jeg ønsker skulle bli trykt opp igjen, og det er Løvgrens bok som har dette navnet Døden i gryten. Han skildrer så menighetsliv i den siste tid. Og det er så talende, det er så profetisk skrevet rett inn i vår egen tid. Når unge, sterke folk tar styringa, ugjenfødte folk. Det er ikke feil at unge, sterke folk tar styring hvis de er gjenfødt til livet Gud. Men da blir det på en annen måte, ser du. Det er saken. Jeg tror jeg skal ta tid å ta med noe fra denne boka. Han skriver om denne menigheten de tilhører, så kaller han den for Brødrekirken. Og så skriver han om forholdene her. Det gikk, skriver han. Det gikk i mange år, og det gikk godt, riktig godt. Hvorfor det? Ikke for det var så feilfritt, men han skriver, broderkjærligheten skjulte manglene vennen imellom. De var gammeldagse, ja, både med broderkjærligheten og med sangen, sier han. Det lå ikke for dem å synge dansetoner, nei, de sang sangene for innholdets skyld. Var så melodien grei å komme i vei med, var det så meget bedre. Sangen var ikke underholdning, men en del av det åndelige måltid. Men ungdommen da? Jo da, den ble tiltrukken av varmen, ikke av underholdningen. Der har du det. Og de unge satte sitt preg på forsamlingene. Men nu var moderniseringen begynt. Menighetsmötena som blev hållt i den anledningen var mer livliga än de plejde att vara. Den unge, nye mannen, Klepp, han var den starke man. Med klara argumenter visste han att det måtte ganska andra grejer till för att hålla på ungdomen än disse gammeldagse mötena. Pastoren, Bratt, han stöttet av andra i styre. Men de sa det var den inre kraft. Det inre livs kraft som skulle göra utslaget. Jo, sa Klepp, men det är som eget bedre när vi också har ett levande yttre apparat. Och så sa en annan i styre, jag klickade med livet så kan vi ju ty till mekaniken, sa han. Där har du det. Det är gott med någon som avslöjar situationen. Klickade med livet så kan vi ty till mekaniken. Och så kunde vi ta med Klepp var ung. Ung av sin, han var ungdomens man, han var ung av år. Och så står det ung av visdom. Men det var det ingen som vågat att si. Där har du det. Och så sitter de och snackar en gång på ett menighetsmöte och så ska de invitera någon världsliga folk att synga. Och så säger de, det går inte an det, säger de gamla konservative, för att den sangen där, den vill mangla Guds välsignelse. Och då säger den nya flöj, musik är musik, den behöver ingen särlig välsignelse. Och då säger den gamla flöj, en menighet må icke driva med något som Gud icke kan välsigna. Ska ta det en gång till. En menighet må icke driva med något som Gud icke kan välsigna. Det är döden i gryten. Gud har icke kallt andra än sina troende till att virka i sitt rike. Men, säger den nya flöj, vi må ha något som kan träcka folk till kyrkan. Vi må ju ha pengar in. Och då säger den gamle flöj, heller lite pengar och lite folk än att göra något som misshagar Gud. Jag ska inte ta med mer, men jag hoppas flera kunde få tag i den boken och läsa den. Men vi läser något viktigt här i en kongebok som vi må ha med och som vi ska stansa mycket mer för i kväll, hvis Gud ger nåde och tid. Och det är detta viktiga, tänk om vi måste sluta här, men det är detta viktiga som står här och som är undre i det vi läser. Det finns ett botemiddel. Åk och gott. Ett botemiddel mot döden i gryten. Och botemiddel är sammansatt av två komponenter eller två trinn, hvis du vill. Och det första ledet i botemiddel, det är inte det du tänker på här, men det är det som profetdisciplinerna gör. Avslöringar. Det måste ske en avslöring. Akkurat som en sjukdom i ditt läge, men det må avdäckas så du ser att det är en sjukdom och så kommer behandlingen, inte sant? Det kommer en avslöring. Profetdisciplinerna de ropar ut avslöringar. Och i åndlig överföring så betyder det att det är bara den som vet hurdan den sunne maten smakar, har smakten, som vet kolais himmelbröd smakar, som kan avslöra den mat som inte är himmelbröd. För han vet forskjellen. Och profetdisciplinerna, det är de som ropar varsku. Och de vet hur det ska smaka. De vet vad de hungrar efter. De vet vad de vill ha. Så är det. De känner sig lurt. Och därför ropar de. Det är död i gryten, ropar de. Det är viktigt med slike mellan oss. Som vill ta den omkostningen så ropar de ut. Men de har ett kall från Gud. De har den rätte ånd. Det är inte alla som ska slå och fäkta omkring sig offentligt och klaga på det och klaga på det. Men du må göra det i den rätta ånd. Slik är det att vara förkynnare i alla fall. Du må inte slå omkring dig som förkynnare. Men ska du bli folk till hjälp så må du säga det med Kristi kärlighetssinn. Så att du förstår att det är nöd och omsorg. Det är viktigt. Och det önskar jag med detta som var sagt idag. Det är viktigt med slike du som har denna nådegaven att pröva åndarna och avslöra och ropa ut advarseln. Och så det som må göras. Vad gör Herrens profet? Ja, vi ska läsa det upp igen i vers 1 och 4. Da sa han, Elisa, hent noe mel, og han kastet det i gryten og sa, øs opp for folket så de kan få ete. Og da var det ikke mer noe skadelig i gryten. Det hørte så enkelt ut dette der. Hva er det for noe? Det er ikke så enkelt som du tror, men det er et Guds under. Det er Gud som griper inn. Det er Gud selv som stiger ned i hungersnød og åndelig død. Og så kommer han med legedom, og så kommer han med liv. Og riktig åndelig føde. Ja, men det høres så enkelt ut. Hvordan skal vi forstå det? Bare litt mjøl kastet opp i den dødsfarlige gryteretten, og så var maten spiselig og sunn. Det er Guds under. Ja, men hvordan? Ja, hvis vi skal forstå noe av dette, da tror jeg vi må ta med oss en parallell hending til dette. Jeg er så frimodig at jeg sier at det er en parallell. Det som vi leser i 2. Mosebok, kapittel 15. 2. Mosebok, kapittel 15. Når Israels barna har gått over det røde hav, og så kommer de til det bittre vattnet i Mara. Vi leser der fra vers 22, 2. Mosebok 15, 22 og videre. Så lot Moses Israel bryte opp fra det røde hav, og de dro ut i ørkenen Sur. Og 3 dager dro de fram i ørkenen uten å finne vann, en fortvilet situasjon. Så kom de til Mara, og så ser de vannet, vet du. Men så står det, de kunne ikke drikke vann i Mara, fordi det var beskt. Derfor ble stedet kalt Mara, beskhet. Da knurret folket mot Moses og sa, hva skal vi drikke? Han ropte til Herren, og Herren viste ham et tre, står det. Det kastet han i vann, og vannet ble godt. Derfor satte han dem lov og rett, og der prøvde han dem. Her har du noe. Paralleller. For det første, situasjonen, det er nød. Det første som de mangler, det er vatten. Her mangler de mat. Her mangler de vatten. De har ikke noe å drikke, ikke noe å ete, parallellen. Ingenting å drikke. Hva gjør de da? Hva er det som skjer? Det er en Guds mann som roper til Gud for hele folket. Det er en som går inn i gapet. Du vet hvor Gud etterlyser det, en som vil stille seg fram i gapet. Men han fant ingen. Det Gud leter etter også i denne flokken. Noen som er villige å gå og stå for hans rekning. Og ta opp kallet. Den første situasjonen, det er nøden. De ser nøden. De er klar over nøden. Det andre, det føder bønn. Og det tredje, det er løsningen. Det er Herren som kommer med løsningen. Det er Herren som griper inn. Det er alltid løsningen for Guds barn. Han løser ikke problemer selv. Han er hjelpeløst avhengig av at Herren og Herrens ånd griper inn. Og løsningen er god. Han viste han et tre, står det. Det gikk ikke med hvilket som helst tre, men det måtte være det treet som Gud viste han. Har Gud fått vise deg et tre? Golgata tre. Det er spørsmålet. Der er forløsningen. Og så leser vi her, det bittre i Mara sitt vatten, det ble samlet til tre, står det. Og så var vannet sunt. Så ble det liv å drikke. Skjønner du? Ser du Guds under og Guds forløsning? Ser du Golgata-verket? Hør du Jesus som roper fra det treet der allting det bittre er samlet? Så roper Jesus, det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Og så skal du få svara Jesus og tacka han och säga, mitt skyldbrev är utslettet. Min regning är betalt. Han naglade det i korset den gång han sonet allt. Det är inte något som sker i framtiden. Och alla mina synder som jag har gjort, och vi kan lägga till gör och kommer att göra. För du och jag är inte bättre. Har gjort mot han. Är båret ut av världen vid det Guds offerlam. Det är samlat till tre. Gud visste han ett tre. Och så gjorde han vannet sunt. Mjölet blev kastat i den dödliga gryta på Herrens ord. Gud griper in.
Og det er vår eneste redning. Det, mine kjære venner, er vår redning også i dag. Vi er avhengige av Gud og Guds inngripen. Når vi snakker om den åndelige situasjonen og så videre, så er vi hjelpeløst avhengige av at den hellige ånd viser oss situasjonen. Vi er klare over den. Vi er hjelpeløst avhengige av det at Jesus går ved vår side og leder vår gang. Han som ikke blir trett, han som vi. Så er det hans verk. Dere skal stille dere opp og se på hvordan Herren vil strida for dere, sier Herren i sitt ord. Slik må det bli. Slik vinnes åndelige seire. Skal vi fortsette i kveld? Skal vi be sammen? Får vi takke deg, Herre Jesus, at enda en gang så står det her at det var en Guds mann som øste opp til folket, så at de skulle få eta. Og du, hvor hjelpeløst avhengig vi er av din gode hellige ånd som bryter livsens brød for oss, Herre Jesus. Setter tingene på plass for oss. Avslører den åndelige situasjonen rundt omkring oss, men først og sist, Herre Jesus, i oss. Vårt eie Guds liv. For det her det begynner, og det her det er så avgjørende. Hva hjelper det om vi vet om hele verden og dens frafall hvis vi ikke klarer over vårt eget hjertes tilbøyeligheter. Takker deg, Jesus, for at vi ligger så i din omsorg, og at du i denne stund står for Faderens åsyn og strekker fram ikke blod av oksa og bukka, men ditt eget dyre blod. Og så vi er satt i himlen med deg. Det er vår berging, og gi oss nåde til å gjøre som Bjerkreim synger denne sangen, at vi har øverrettet heimat. Led meg så stundom i tankene heim. Ha målet klart for øve. Gi oss nåde å kjenne den rette smak og hungre etter den rette mat. Signe oss for ditt navns skyld. Amen.